Nyt. Hei vaan.
Moi.
Niemisen Paavo ja Itkosen
Edelleen.
Jonne. Pidämme pitkästä aikaa perinteisen luennon. Aiheena meillä on käyttöjärjestelmä ja siihen liittyviä asioita. No, opintojakson nimi pitää sisällään pilvipalveluiden perusteet. Ehkä me jutellaan tässä tämän otsikon alla siitäkin.
Joo.
Mikä näkyy, on luentomoniste. Se voi näyttää sen moniste erilaiselle sillä, siinä vaiheessa, kun katsot tätä videota. Mutta jollain tavalla siellä varmaan pyritään motivoimaan aiheeseen ja kertomaan, että mikä on yleiskuva tämmöisistä aiheista. Ja nämä aikaa kestävät perusperiaatteet, niin ei ne ole sieltä muuttunut 70 jotakin vuoteen, kun meillä on tietokoneita ollut olemassa. Ja kehittynyt tämä homma, ja sitten siellä on tarvittu erilaisia tapoja virtualisoida sitä tietokonetta. Joo, ja sitten on tullut tietenkin internetit ja pilvet ja pilvipalvelut siinä välillä. Mutta että uudet ideat on samalla myös vanhoja, ja tutkimus monesti edeltää sitten sitä toteutusta, joka on se, mitä tänään jossain tarkoituksessa käytetään.
Internetit ja pilvet silloin joskus 50 vuotta sitten.
Niin, joo. Eli
Reil.
tällaisessa kentässä pyöritään, ja nyt kun me tässä jutellaan läpi semmoista, mitä tuolla on sitten monisteessa kiteytettynä, niin tämä videonkaan katsominen tai paikan päällä muistiinpanojen tekeminen, niin ei korvaa, kuten ei ole koskaan korvannut sitä, että luet tästä ja muista lähteistä itse asioita. Joo, emme sanasta sanaan tuota lueta, vaan katsotaan tuolta otsikoita, jotka varmaankin kertoo sitten niin kuin pääkohtia, joista voidaan tässä sitten jutella ja tarinoida.
Perinteinen luennointihan olisi sitä, että me luetaan sanasta sanaan ja te, hyvä yleisö, kirjoitatte jokaisen sanan ylös. Ja se ei taida olla enää nykypäivänä oikein toimiva ratkaisu.
Niin.
Silloin kun ei ollut kirjapainotaitoa, niin se oli aika toimiva.
Sillä tavalla kopioitiin kirjoja. Mielenkiintoinen tutkimuskohde on antiikin, tai ei antiikin, vaan niin keskiajan kopioidut kirjat, joissa on sitten variaatioita, ja sitten sieltä voidaan jäljestää, että mikä kirjakopio on kopioitu mistäkin kirjakopiosta, katsoen niitä muutoksia, mitä siellä on. Haluatko esittää välikysymyksen, mikä on sallittua? Toisin sanoen sanominen. Joo, aivan hyvä huomio. Eli sä voit testata sitä omaa osaamista sillä myöskin, että osaatko sä sanoa sen asian toisin sanoen. Tämähän se on joo. Eli niin kuin se, että jos vaikka tentissä joku kysyy jotakin, niin mieluummin selität omin sanoin kuin ulkomuistista muistamalla sanasta sanaan vaikka sen opettajan kirjoittamaa luentomonistetta, koska se osoittaa sitten sitä ymmärrystä, että sä pystyt sanottamaan se uudella lailla. Muutenhan sä vaan kopioit.
Sulta puuttuu se kumiankka tuolta, tai en löytänyt, mutta tässä on tämmöinen kaveri. Tälle on kans hyvä, tai sitten sille kumiankalle, niin selittää ne asiat. Tuntuu ehkä vähän sellainen, menikö pääsiäinen pitkäksi vai onko jo vappujutulle, mutta niin yllättävän paljon auttaa se, että selittää jollekin tällaiselle kaverille niitä asioita, mitä opiskelee. Tai kysyy kysymyksiä vastaa sen kanssa. Se auttaa oppimaan, mutta se auttaa myös depukatessa. Että jos teillä on joku paha virheohjelma, te keksis sitä, niin ruvetkaa selittää kumiankalle tai Bartille sitä, niin kas kummaa se selkenee.
Kumiankka-koodaus.
Jep.
Yleisössä, kelle oli uusi termi, on jo tuttu termi. Hyvä. Hyvä, että koulutus tähän asti on jo pitänyt sisällään kumiankka-virheen korjauksen. Siihen soveltuu myös kollega tai
Kvaak.
vaak. Varmaan tekoäly nykyään voi myös jollain lailla sparrata kaikki ne hallusinaatioineen sitä hommaa. Joo, no ensimmäiset lauseet otsikoiden alla voi sitten olla semmoisia, että jos kirjoittaja on ollut hereillä ja fiksuna, niin se on siihen ehkä kirjoittanut jonkun semmoisen olennaisen. Niin kuin tässä, että käyttöjärjestelmä on ohjelmisto, joka toimii rajapintana laitteiston ja sovellusohjelmien välillä. Ja avaa siitä sitten eteenpäin, että mitä tuommoinen voisi tarkoittaa. Ja nythän tässä niin kuin on muutama sata sivua, joka koittaa kiteyttää tuota asiaa eri kulmista. Siihen liittyy nyt se, että mikä se on se laitteisto ja mikä se on se sovellusohjelma. Ja mikä se rajapinta on sitten, että millä tavoin se ilmenee. Juu, ja jos käyttöjärjestelmä on ohjelmisto ja mikä sen tehtävä rooli on, niin se tarjoaa palveluita. Se on ihan varmaan hyvä sana sille. Services, joo. No palveluissa on varmaan jotain tavoitteita, jotain palvelulupauksia, mitä halutaan tehdä, niin tota, sitten voisi olla tällaisia toiveita, että tota, nyt se laite, mitä ollaan käyttämässä, niin sitä päästä suoraviivaisesti, tehokkaasti ja turvallisesti käyttämään. No siihen liittyy nyt oikeastaan sitten se niin kuin virtualisointi siihen turvallisuuteen sillä lailla, että siellä niin kuin tykättäisiin pistää raja-aitoja ja sääntöjä, että mitä niin kuin mikäkin sovellusohjelma saa niin kuin tehdä. Ja siinä on sitten erilaisia tasoja siinä, että miten niitä eriöitä voidaan sitten rakennella. Mikä siellä on sitten kiva ja mistä se virtuaalinen siihen niin kuin putkahtaa, eli näennäinen, niin siinähän on kiva puoli se, että sen niin kuin sovelluksen, se ohjelma, joka siellä niin kuin pyörii, niin sen ei tarvitse välittää siitä, että onko se virtuaalisessa vai todellisessa laitteessa vai onko se missä se on, koska sillä on tietty rajapinta, jota se voi käyttää ja se on luvattu sille, että sulla on tuommoinen niin kuin laite käytettävissä. Oliko sitä olemassa vai ei sitä laitetta, niin ei sillä ole väliä. Sillä voidaan niin kuin tehdä se sovellus, joka olettaa olevansa semmoisessa ympäristössä. Joo. Ja sitten tuo virtuaalisuus, niin sitä on kaikilla tasoilla, että varmaan pitkään aikaan niin kuin tuommoiset perus niin kuin tietokoneet, mitä niin kuin ihminen käyttää, niin eihän ne sitten niin kuin edes se konekieli, mitä tälläkin opintojaksolla tullaan sitten näkemään myöhemmin, niin eihän sekään ole vielä se koko totuus siitä, että mitä se sähköelektroniikka siellä tekee. Siellä on sitten, puhutaan sitä mikrokoodista ja sellaisesta, että se on niin kuin hyvinkin virtuaalinen kerros siinä, jopa sitten se, mikä siinä laitteessa näyttäytyy, mutta siihen me ei tällä kurssilla edes mennä. Siihen vedetään rajapinta, minkä päällä liikutaan. Kysy.
Periaatteessa vaaditaan käyttäjärjestelmältä, että mihin osoitteeseen me ladataan. Ja meidän periaatteessa lähtökohtana aina tuolla.
Hienoja kysymyksiä, joihin tulee tiettyjä vastauksia tämän koko 130 tunnin opintojakson aikana mittaan myöhemmissä luvuissa tätä monistetta. Sulla oli hyviä
tästä just
kysymyksiä,
toukokuun tienoissa.
Jotka liittyivät siihen, että voiko ohjelma pyytää menoa tiettyyn paikkaan muistissa. Okei, tässä vaaditaan vähän perustietoa siitä, että mikä on muisti, mikä voisi olla muistipaikka, miten sellainen niin kuin abstrahoidaan, minkälaisena osoitteena se on, että onko se niin kuin Vaajakoskentie 79 vai onko se ehkä joku kokonaisluku jolla välillä, jota kutsutaan sitten virtuaalimuistiavaruudeksi. No niin, yksi termi pudotettu taas, mutta että joskus toukokuun mittaan tässä niin kuin lähtien maaliskuusta, niin alkaa olla mahdollisuuksia toivottavasti selvittää reaalimaailman dokumentaatiosta jonkun rajapinnan mukaisesti, että mitä ohjelma saa tehdä missä ympäristössä, jossa saa tulla tekemään sitten jonkun jutun. Joo, haetaan niin kuin perusymmärrystä aiheeseen. Ja siihen tämä niin kuin moniste, joka tästä lähtee rullaamaan, niin pyrkii kiteyttämään asioita todellisesta maailmasta rautalangasta vääntäen ja yksityiskohtia piilottaen.
Lyhyt vastaus kysymykseesi on, että riippuu ohjelmasta. Toivottavasti ei pääse osoittamaan suoraan muistiosoitteeseen, paitsi jos se on käyttöjärjestelmä ydin.
Joo. No niin. Katsotaanko seuraava otsikko? Ei, otetaan kuva.
Kuvat on kivoja.
Kuva, joo. Ja tässähän nyt sitten, mitä äsken juttelin, niin tässä on sitten tällainen kuva. Kuva.
Josta mä en tykkää yhtään.
Jutellaan sitä kuvasta. Mistä sä et siinä tykkää?
Väreistä.
väreistä. Värit on vähän tuommoiset tylsät. Se on aikoinaan eräällä tuntiopettajalla oli aikaa ja hän piirsi tällaiset harmaasävyiset kuvat. Siinä on käytetty omaa taiteellista valinnanvapautta. Eittämättä vähän heikko kontrasti siinä saattaa olla ja voisi olla hei, haaste. Ei kuulu opintojakson niin kuin arvosteltavaan sisältöön eikä ajankäyttöön, mutta jos haluat piirtää kuvat paremmin, niin saa osallistua projektiin. Eli tämähän on
Ja mielellään käytä tiksiä.
TICS on sitten työkalu, jota tulet käyttämään siinä, koska se on nyt projektin valinta jatkossa. Tuo on eri työkalulla piirretty tuo silloinen versio. Sisältö, ei siinä sisällössä.
Ehkä siinä.
Se on sitä aikaa kestävää sisältöä. Siinä on kerroksia, jotka tarjoaa rajapintoja toisille kerroksille. Ja aina se ylempi kerros, niin sen ei tarvitse niin kuin välittää siitä, että onko alhaalla todellinen vai kuviteltu kerros, kunhan sitä voi käskeä sillä tavalla, kun ohjekirjasta voidaan lukea.
Tai sillä tavalla, kun tuo rajapinta tuossa välissä sanoo,
Niin,
jos se nyt siellä on käytössä, niin käytetään sitä.
rajapinta määrittelee ja näin. No siinä on niitä kerroksia ja siellä alhaalla on se laite, mitä se käyttöjärjestelmä komentaa. No sen päällä on sitten tuommoinen järjestelmä kutsurajapinta ja nyt sitten se on se ihan matalimman tason niin kuin, ohjelmistorajapinta, mitä voi olla. Eli tässä perinteisessä luentomonisteessamme, niin siinä on esimerkkinä tuommoinen kuin AMD64-prosessori, joka löytyy monesta niin kuin kotitietokoneesta, tämmöisestä PC, Windows-tietokoneesta, jolla vaikka pelejä pelataan. Voi niitä muuhunkin käyttää. Mutta sieltä aika usein löytyy tämmöinen AMD64-prosessori. No tässä ne esimerkit on sitten sieltä, mutta se on yksi mahdollinen valinta, joka voisi olla sitten tämä prosessoriarkkitehtuuri, ja se määrittelee sitten sen järjestelmäkutsun, missä sitten päästään käskemään laitteita, jotka on kytketty sitten tuonne prosessorin sähköjärjestelmään väylän kautta.
Ja pikkasen, jos sotketaan vielä asioita, niin tuo AMD64 ei ole prosessori, vaikka se on prosessori, vaan se on nimenomaan
Joo,
prosessoriarkkitehtuuri.
hyvä
Eli
tarkennus.
sen saattaa toteuttaa vaikka Intel tai vaikka joku muukin,
Joo.
mutta
Joo. No näitä on ja sitten varmasti tullaan sivuamaan sitten tällä opintojaksollamme sitten ARM-nimisen yrityksen tekemää arkkitehtuuria, joka on sitten erilainen. Se on sitten eri tietokone. Jälleen kerran siellä on sitten erilainen järjestelmä kutsurajapinta. Tai oikeastaan se rajapinta, jolla käyttöjärjestelmä pääsee siirtymään sinne laitteen käskyihin. Mutta sen sijaan tietenkin tässä on sitten tämä kerros, mikä on tämän kurssin keskiössä. Se on se käyttöjärjestelmä, joka sitten jo niin kuin piilottaa sen laitteen. Eli nyt sitten olipa tuolla alla sitten se AMD64-laite tai ARM-laite tai joku ihan muu, mitä tulee mieleen, niin jotakin tunnettuja RISC-V, eikö semmoinen ollut?
on.
RISC-V. Tuossa on vaihtoehtoja, mitä siellä alla voi olla? Ne on kaikki ihan erilaisia tietokonelaitteita, mutta siihen päälle, kun rakennetaan käyttöjärjestelmä, joka alaspäin käskee tiettyä laitetta, mutta ylöspäin tarjoaa aina samanlaisen rajapinnan. Ja nythän sieltä ollaan abstrahoitu se hieno sana, abstrahoitu, eli tehty abstraktio, eli piilotettu yksityiskohdat siitä, että mitä alla on. Ja tarjotaan yläpuolelle yhtenäinen samanlainen rajapinta. Niin sitten me ollaan tämän asian ytimessä ja siinä virtualisoinnissa ja kaikessa tässä. Että sitten niin kuin sen yläpuolella, kun toimii joku sovellusohjelma tai sovellusohjelman apukirjasto, mikä tuohon on piirretty, että siinä on sitten luultavasti aikamoinen kasa kaikenlaisia kirjastoja, joissa löytyy sitten niin kuin sitä käyttöliittymää ja sitä tietoliikennettä ja sitä sovelluskohtaista jotain laskentaa on siellä kirjastoissa, jonka päällä sitten lopulta toimii vasta se sovellusohjelma. Kerropa.
Jos me tehdään niin ohjelmointikielessä vähän syyskoulu, niin Riippuuko se prosessoriarkkitehtuurista se, että
Hyvä täsmennys. Riippuuko prosessoriarkkitehtuurista, että mitä käyttöjärjestelmäkutsussa tapahtuu, niin joo, totta kai, koska viime kädessä prosessori suorittaa aivan omalla laillaan sitten asioita. Ja sitten meillä on, tullaan näkemään, niin se arkkitehtuuri kuvataan prosessorivalmistajan käyttöoppaassa, jossa voi olla esimerkiksi 6000 sivua, joka kertoo, että miten tämä prosessori toimii, kun sille syötetään seuraavat käskyt. Ja se on erilainen kuin sillä naapurivalmistajan laitteella. Ja eikö se nyt aika hieno juttu, että sitten on päätetty lähteä tekemään siinä päälle tämmöisiä käyttöjärjestelmiä, joiden päälle sä voit kuitenkin niin kuin tehdä sitten ohjelmisto, joka voi luottaa sen käyttöjärjestelmän tarjoamaan rajapintaan, jossa tiedoston avaaminen vaikka niin tapahtuu aina niin kuin Open-nimisellä niin kuin kutsulla. Open avaa. Ja sitten mitä sen jälkeen alemmalla tasolla tapahtuu, niin käyttöjärjestelmä saa sen päättää riippuen sitten prosessoriarkkitehtuurista, joka siihen on valittu alle.
Kun mainitsit syskoolin, niin nekin on jo vähän semmoisia asioita, että nekin saattaa vaihdella. Ja me ollaan nyt tällä hetkellä sen verran iloisessa asemassa tällä kurssilla, että täällä me päästään niitä syskooleja vielä kutsumaan, mutta saattaa olla, että tulevaisuudessa me ei enää kutsuta ikinä syskooleja, koska nekin on pikkasen semmoinen. Toisaalta ne käyttöjärjestelmän valmistajat haluaa päästä muuttamaan niitä, ja toisaalta se on pikkasen liian lähellä jo sitä ydintä, joka tarkoittaa sitä, että eiköhän me tulevaisuudessa olla menossa pikkuhiljaa siihen, että niitä syskoolejakaan ei enää päästä kutsumaan.
Joo. Ja jos pidetään tämänkin opintojakson lähestymistapa ja se niin kuin tietynlainen niin kuin pohjaeetos samana, niin sitten me vaihdetaan työkalustoa, me ei enää tehdä oikealla laitteella, vaan me tehdään simulaattorilla, jossa päästään sitten tekemään se syskool-taso ja näkemään se.
Paitsi jos koko maailma ei enää käytä syskoolia, niin ei meillä ole mitään syytä käyttää
No se, että
syskoolia.
miten, no joo, mielenkiintoinen nähdä se tulevaisuus, että
Mä
miten
voin
se koko
kaksi
maailma
kolmesta
tehdään.
käyttöjärjestelmästä kertoa, jotka tekevät jo näin.
Onko se prosessori sellainen, että siellä ei ole syscall
On siellä, mutta sä et
käskyä?
pääse sinne.
Okei.
Voit sä tehdä sen syskoolin, mutta kun sä et tiedä, mitä se tekee, niin haluatko kokeilla?
Haluan kurssilla nähdä sellaisen käyttöjärjestelmän, joka niin, tavalla tai toisella syskoolilla tai ei, mutta niin kuin operoi sen prosessorin päällä, joka voi olla simuloitu prosessori.
Joo, sitten me pysytään vanhentuneessa käyttöjärjestelmässä.
Okei. Mainitsepa nyt esimerkki, joka viitataan myös tälle porukalle, kiinnostuneille.
Joo, siis OpenBSD, mikä on Macissä taustalla, niin se ei käytä enää syskooleja. Teidän täytyy linkata aina kirjasto siihen väliin ja käyttää sitä, eikä suoraa syskooleja, jos tehdään assembler-ohjelmointia, mikä tulee aiheuttamaan mukavia, hauskoja juttuja tämän kurssin ARM-osuuteen. Aha. Mutta sitten ystävämme Microsoft on siirtymässä samaan asiaan kanssa, että ette tee enää syskooleja Windowsissa. Nyt kaksi ihmistä eturivissä tietää paremmin kuin minä, joten
Joo.
kertokaa. Pääsee rekistereihin. Pääsee rekistereihin, tulee pääsee sisään kiinni aina. Joo, mutta syskooleihin ei pääse. Joo, kyllä.
Eiköhän
Kysymys oli,
se.
tuleeko tämä Linux-kerneliin vai ei. Se täytyy kysyä Linuxalta, että niin
Se pitää kysyä
mä kovasti
Torvaldsilta.
epäilen, että Turvalds tulee jossain vaiheessa näkemään valon tämän asian suhteen ja siirtymään siihen.
Eiköhän se tule joka paikkaan, jos se nähdään
Joo.
hyväksi. Näinhän tämä homma niin kuin menee.
Ja se ei
Sehän
ole
on.
pelkästään Turvaldsista kiinni, vaan siinä on myös semmoinen kaveri kuin prosessorivalmistajat takana. Ja he saattavat sanoa tästä kanssille. Eli jos tässä nyt mennään hirveästi mopokeulilinjalla, niin homma menee siitä, että millä tasolla sä saat siellä prosessorissa suorittaa koodia. Ja oot sä niin kuin siellä ytimen niin kuin syvimmissä, missä koko maailma on vapaa, joka tarkoittaa sitä, että voit hajottaa kaiken. Vai pistetäänkö sut vähän turvallisemmalle alueelle, jossa sä et saakaan tehdä kaikkea. Silloin sä teet sen kontrolloidusti sen asian. Ennen sä teit sen syskoolin kautta, nykyään sä rupeat tekemään sen niiden kirjastojen kautta. Ja se vapauttaa ne käyttöjärjestelmätekijät just siitä, että ne syskoolit saa muuttua historian aikana.
Eli mitä tehdään? Viedään tämä virtualisointi seuraavalle askeleelle,
Tavallaan.
mitä on tehty maailman sivu 70 vuotta. Hyvää keskustelua. Joo. Ja nyt kun tässä puhuttiin rekistereistä ja kaikenlaisesta. Tämähän on sanahelinää ja saa olla tässä vaiheessa, kun meidän otsikko on vielä luku yksi, motivointia ja sijoittamista kokonaiskuvaan. Mutta tollainen se on se kokonaiskuva. Järjestelmät ja laitteistot pyrkii tekemään suoraviivaisempaa, tehokkaampaa ja turvallisempaa siitä laskennasta, jota näillä koneilla tehdään.
Ja turvallisempi ei aina tarkoita tehokkaampaa ja suoraviivaista. Päinvastoin yleensä.
Kyllä. Ja se on vähän semmoinen kiertokulku, että ensin voi joutua tekemään kiertotietä ja sitten tulee ehkä toinen puoli siihen mukaan. Prosessori alkaakin tukea jotain sellaista, mikä niin kuin oli tarpeen. Ja sitten se oli edellisen vuosikymmenen prosessorilla hidasta, mutta se otetaan suunnitteluperusteeksi, jolloin siitä alkaakin tulla tehokasta.
Joo.
Sitten myöhemmin, kun se nähtiin se tarve ensin jotain kautta. Vaikkapa
Kiivetäänkö?
turvallisuustekijä edelle. No
Kiivetäänkö
niin,
me ylöspäin?
joo. No siinä on ne kirjastot, joita on erilaisia. Ja sitten siellä jotakin näkyy käyttäjälle. No tämähän nyt on vaan sitten niinku yksi kuva, jossa niinku on tällainen niinku perussovellus, jota käytetään vaikka työpöytäkoneella, jota ei ole virtualisoitu sen kummemmin. Mutta sitten, jos me nyt puhutaan näistä niinku konteista, mistä tässä varmaan pitää puhua, ja sitten niistä pilvipalveluista. Meillähän voi olla se konesali, jossa on sitten ensinnäkin jo sitä rautaa räkeissä, eli tämmöisissä niinku määrämittaisissa kaapeissa. Aika tehokkaitakin koneita saadaan aika pieneen tilaan nykyään. Tuolla käytiin tutustumassa tuolla CSC:llä. Ei, me käytiin tutustumassa Ruotsissa vastaavaan puljuun siellä. Siellä oli se niiden supertietokone, uusi semmoinen laskentamylly. Se ei ollut kovin iso. Tämä luento oli jo hirmu iso. Se ei ollut kuin niinku tästä tuonne ovelle maks. Ne oli käytävän välissä ja sitten niitä räkkejä noin. Ja sillä pystyy ratkomaan muutaman vuotta sitten niinku kovimmat tieteellisen laskennan ongelmat, mitä niinku siinä vaiheessa oli. Ja sitten sillä jäähdytettiin se lähiö siinä ympärillä. Ei, kun lämmitettiin. Ei sitä. Se kone jäähdytettiin. Jos on kaksi vaihtoehtoa, niin mä sanon aina sen väärän. Sitten muistakaa näillä luennoilla aina, että tarkoittiko se plus vai miinus. Joo.
Eli ollaan menty siihen, kun 50-40-luvulla tietokoneet oli semmoisia huoneen kokoisia ja niihin käveltiin sisälle. Niin
Joo.
nyt ne on semmoisia teollisuushallin kokoisia, missä kävellään sisään.
Kyllä joo, ja sitten kun pistetään sitten niin kuin datakeskus, niin se on sitten vielä isompi ja sillä voi sitten lämmittää useita lähiöitä. No joo, mutta siis niin, sitten siellä niin kuin virtualisoidaan sitä niin kuin pystyy kasattua niin kuin konemassaa. Siellä on niitä hypervisorjärjestelmiä ja omat niin kuin varmasti laitevalmistajakohtaiset sitten niin kuin vielä semmoiset käyttöjärjestelmät siellä sitten, jotka jakelee sinne sitten virtualisoi sitten sitä jakelee sitä laskentatehoa, mutta aina kun siellä pyörii sitten päällä vaikka joku käyttöjärjestelmä, niin se näyttää siltä, että nyt minä olen yksin tässä yhdenlaisessa tietokoneessa, joka voisi olla niin kuin tuolla jossain Tuomon pöydän kulmalla, Tuomon työhuoneessa, että nimi keksitty. Siellä se näyttää, mutta siellä se vaan pyörii sitten siellä datakeskuksessa. Joo, ja sitten paljonko joku asiakas tarvitsee sieltä sitä kapasiteettia, niin sillä annetaan sieltä sitten niin paljon niitä virtuaalisia koneita. Joo. No joo, siellä voi olla näitä käyttöjärjestelmiä ja sitten voi olla näitä kontteja, joka on kevyempi. Mikä tullaan näkemään sitten tälläkin opintojaksolla, tullaan kokeilemaan itse. Jonne, olet ehtinyt pitemmälle, syvemmälle siihen aiheeseen. Onko mä ymmärtänyt oikein, että sitten siellä käyttöjärjestelmässä, jos tuohon kuvaan niin kuin raapustettaisiin samaan kuvaan, niin meillä on käyttöjärjestelmässä siellä jonkinlainen moduuli, joka mahdollistaa sen, että sitten tässä tämän käyttöjärjestelmän päällä vielä voi olla sitten niin kuin tuon moduulin kanssa voidaan tänne rakentaa sitten se konttiympäristö, johon voi sitten niin kuin luoda sen käyttöjärjestelmän sisällä, mutta eristettynä tietoturvallisesti mistään muusta, niin tällainen nopeasti pystyyn lähtevä eriö, jonka sisällä näyttää siltä, että minä olen yksin täällä tietokoneessa.
Sisällä näyttää sillä, että teillä olisi käytössä noin 2,5/3 ylintä kerrosta.
Joo,
Että
eli niin kuin...
tokihan sielläkin näyttää sille, että joku prosessori on siellä olemassa, mutta todellisuudessa siellä on noin 2,5 kerrosta tuosta systeemistä ja ne sitten pyörii siellä kuin ne olisivat omassa tietokoneessa.
Joo, kontti ykkönen, kontti kakkonen ja niin edelleen, niin paljon kuin taas sitten niin kuin tarvittiin sitä kapasiteettia ja sitä haluttiin siihen niin kuin allokoida jonkun firman tarpeeseen, niin siellä ne on ja sitten joka kontille näyttää siltä, että tässä on nyt tämä järjestelmä ja nämä kirjastot ja sitten tämä sovellus, jolla on joku tehtävä suhteessa tähän pilvipalveluun, joiden muotoilua tai suunnittelua tai niin kuin päämääriä emme tällä kurssilla käsittele, vaan tätä asiaa. Miten se näyttäytyy tuolla kerroskuvassa, jossa meillä on laitteisto ja sitten loppukäyttäjä tuolla jossain korkealla ja mitä siellä välissä voi olla ja mihin lokeroon mikäkin sijoittuu. No sinne sijoittuu se käyttöjärjestelmän sisälle se konttipalvelu. Yksi käyttöjärjestelmän tarjoama palvelu, joka tarvitsee sitten sieltä prosessorilta myös tietyt käskykannan osat, joita ennen muinoin ei ollut, mutta nykyisissä on, mahdollistaa sitten virtualisoinnin, tehokkaan virtualisoinnin. Että kaikkeahan voit pyörittää simulaattorilla, mutta se on hidasta. Mutta sitten jos sulla on prosessorissa ominaisuudet, jotka mahdollistaa sitten tämmöisen tietoturvallisen eriyttämisen kuitenkin niin, että siellä pyörii ne konekielikäskyt tehokkaasti peräkkäin aika millisekunnin sisällä. Se määrä, mitä muutenkin, niin menikö se nyt oikein?
Joo.
Joo. No niin, kuvakin tuli tuohon piirrettyä luennolla, niin kuin liitutaulu ennen vanha. Sain kerrottua anekdootin. Käytiin Ruotsissa. Joo.
Herääkö kysymyksiä ja ajatuksia?
Siellä on kysymys, hyvä.
Päätäänkö nuo kontit ikinä käsiksi niihin itse prosessorin ytimiin vai voidaanko me tehdä loputon määrä virtuaalisia ytimiä?
Niin pääseekö kontit käsiksi prosessorin ytimiin? Kyllähän, niin kuin sanottu juuri nimenomaan, sillä prosessorissa pitää olla ominaisuudet, jos sitä halutaan, että se on tehokas. Eli ilman muuta siis kontti pääsee siihen prosessoriin käsiksi ja siellä on ne ominaisuudet siihen, että se joo, mutta se ehkä liittyy vähän siihen edeltävänkin kysymykseen, että mikä taika siinä tapahtuu, että meillä voi olla ylipäätään monta ohjelmaa edes yhdenkään käyttöjärjestelmän sisällä tai yhden kontin sisällä tai että meillä voi olla noita kontteja monta, niin siihen ollaan menossa, älä huoli,
Ja
luennoilla
markkinatalous
lähivuosina.
maailmassa tuskin pääsee käsiksi, että siinä on välissä se yksi kerros ja sen alle et mene piste, että
Joo.
sinne ei kannata mennä, mutta sinne ei myöskään tuppaa pääsemään.
Joo, ja sitten on näitä, niin kun, ainahan tämä tietoturva, tämä on semmoinen tuulinen paikka, että sitten niin kun on näitä uutisia ollut lähivuosina, tai joku tästä on vuosikymmenen sisään kuitenkin, niin sitten niin kun luettiin niitä uutisia, joissa sitten oli virtualisoitu ja oli niin kun eristetty, ja sitten siellä oli jotain niin kun kuitenkin niin kun mahdollisuuksia tutkia toisten eriytettyjen niin kun, ohjelmien muistialueita jollain lailla, että katsottiin kauanko aikaa kestää saada tietää, että sinne ei saa kirjoittaa. Sitten saatiin tietää, onko sillä ykkönen tai nolla. Jotain tällaista.
Joo.
Niin kuin, mikä ei tietenkään saisi olla ominaisuus, mutta sitten joku, niin kuin, mistä ikinä pystyy niin kuin löytämään tai juomaan, että okei, näin voi tehdä. Ja sitten lukemaan toisten niin kuin, sisältöjä datakeskuksessa, niin ei hyvä. Mutta et, niin kuin, joo, tarkoitus olisi, niin kuin Jonne sanot, että sä et pääse sinne. Mutta sitten jos joku on pahantahtoinen ja tarpeeksi fiksu, niin sitten se voi löytää, jos jossain tämmöinen aukko voi ollakin.
Joo.
Niin joo. Lisää kysymyksiä, hyvä. Mikä englanninkielinen termi tähän, niin instruction set architecture voisi olla tuossa suomenkielisestikin parempi, käskykanta-arkkitehtuuri voisi ehkä tuossa olla, mutta ei, ehkä prosessoriarkkitehtuuri on valittu tuohon kuvaan sen takia, että se ehkä niin kuin tietyllä lailla kuvittelisi kuvaavansa ehkä laajemmin kuin pelkästään käskykantana sitä asiaa.
Juu, ja se on ihan suora suomennos, prosessorarkkitehtuuri.
Joo. Eli prosessorarkkitehtuuri varmaan myöskin englanniksi niin
Joo.
käypi. Joo, ja siinä oli nyt yleiskuvaa piirretty. Mitäs muuta? Tuleeko meillä täällä sitten lisää kuvia? Joo, vähän kun opintojaksoa motivoidaan, niin tuollaisesta aiheesta me puhutaan. Pysytään siellä matalilla tasoilla tässä. Yhtään ei kiinnosta se käyttäjä tai käyttöliittymä tai joku ikkunapainikkeen sijainti tai niin kuin tällaiset jutut, vaan kiinnostaa nyt ne matalamman tason kuvat, ja tarkoittaa kuvaa, matala taso tuossa kuvassa, mikä äsken nähtiin, että ylhäällä käyttäjä ja alhaalla laite. Hyvin korkeatasoistahan tämä tietenkin on tämä niin kuin sisältö noin niin kuin ajatellen sitten vaikka niin kuin muita dimensioita, mutta tässä puhutaan ohjelmistopinkasta, jonka matalalla tasolla on se laite- ja käyttöjärjestelmä. No tuossa on nyt sitten jonkunnäköinen niin kuin laatikkokuva siihen, että niin kuin, miten tämä liittyy niin kuin muihin asioihin, mitä saatettaisiin niin kuin jossain IT-tiedekunnassa jossain päin maailmaa opettaa. Niin, riippumatta siitä, että miksi näitä sanotaan, onko nämä diplomi-insinööri- tai maisterikoulutuksia, onko nämä tekniikan vai jonkun käsittelytieteen tai järjestelmätieteen opintoja, niin sitten jakautuu sillä lailla tietenkin tämä koulutussysteemi Euroopassa nykyään, että meillä on se alempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeita ja sitten näitä kanditutkintoja, joihin sitten yliopistossa liittyy tämä opintojakso, perustietoa. Ja tietenkin tavoitteena on sitten syöttää tuonne niin kuin maisteriohjelmiin, joissa sitten vielä hiotaan, hoonataan skillsejä. Mutta siellä pitäisi niin kuin osata nämä perusasiat ja mihin kaikki liittyy. Mitäs moduuleita tänne niin kuin liittyy, millä sanoilla me puhutaan näistä. Osataan syventyä johonkin kohteeseen, mihin sitten niin kuin kiinnostus siellä johtaa. Oli se tietoturva tai sitten laskenta tai palvelin ylläpito tai palvelimien rakentaminen tai muu tai kontit tai mikä tahansa, niin siihen haetaan tässä nyt sitten niin kuin johdantokurssilla perustietämys. Kovin syvälle ei harpata, mutta otetaan pistemäisiä pistoja sinne syvällekin sen takia, että nähdään, mistä on kyse. Joo, syöttää tämmöinen erityisesti tietenkin sinne niin kuin palvelimiin, pilviin, rinnakkaislaskentaan, koska tässä puhutaan näistä prosessoreista ja välimuisteista ja tämän tyyppisistä asioista, niin vaikka se tehdään noilla näytön ohjaimilla, niin sitten ne perusasiat, ilmiöt siellä kuitenkin niin on nähtävissä myös ihan näillä prosessoreilla, joilla tälläkin opintojaksolla liikutaan. Joo, pitää osata ohjelmoida, oli se ohjelmointi yksi tai ohjelmoinnin perusteet tai johdatusohjelmointi, mikä vaan tausta, niin pitää jotakin tietää ohjelmoinnista.
Me ollaan pyritty kurssi tekemään sille, että tuolla tasolla riittää toi osaaminen ohjelmointi ykkösen tasolla, mutta täällä kyllä pääsee opiskelemaan sitten ja oppimaan lisää.
Joo.
Että se ei ole itsessään, mikä tulee kohta vastaan. Niin se on pikkasen pelottavampi kaveri kuin se C-risua, että siellä ohjelmointi ykkösellä on, mutta loppujen lopuksi se on sitten semmoinen lutunen kaveri, joka sytyttää paljon tulipaloja, jos sille on ilkeä. Mutta sitten kun sen kaa kiltisti, niin se et saa tehtyä ihmeitä. Että ei ohjelmointi 2 ja ohjelmointi C++ ole. Toi ei tarkoita sitä, että noi tietokoneen rakenne, arkkitehtuuri, ohjelmointi, algoritmit 1, 2 olisi jotenkin tarpeellisia kursseja tämän kanssa, vaan yritetään tuon ohjelmointi ykkösen tasolla pysyä, mutta me viittaillaan ja koko ajan tulee asioita, jotka liittyy puoleen ja toiseen noiden muiden kurssien kanssa. Ja muilla kursseilla todennäköisesti myös viittaillaan asioihin, jotka tulee tällä kurssilla.
Joo.
pikkasen
sitä
tässä on
myöten.
ehkä vähän se munakana-ongelmaa, mutta...
Niin se on aina se munakana-ongelma ja no katkoviivat ilmentää sitä, että täällä on pakko poimia vähän semmoisia asioita, jotka niin kuin tulee tarkemmin jollain toisella kurssilla. Ja loppujen lopuksi sieltä muodostuu sitten se kokonaisuus, jota ICT-alan alemman korkeakoulututkinnon kokonaissisällöksi voidaan ajatella. Se johtaa osaamaan sitten asioita kohti niitä ylempiä tutkintoja sitten, ja sitten tietenkin sitä työelämää, jossa niin kuin kaiken alla on se tietokone, jonka päällä on sitten se käyttöjärjestelmä. Että tässä opitaan nyt se yksityiskohta tästä kentästä, jossa on paljon yksityiskohtia, jotka liittyy toisiinsa.
Ja jos saan toiveen sanoa, niin mä toivoisin, että työelämässä alettaisiin muistamaan enemmän, että kaiken alla on se käyttöjärjestelmä. Että välillä tuntuu, että työelämässä tehdään jollekin abstraktille möykylle asioita ja se abstrakti möykky vastaa kuin kielimalli sieltä ystävällisesti ja kaikki on hienosti ja mukavasti. Että tämä on tämä Seerisu ja Java jotenkin piilottanut sen maailman sieltä alta aika pahasti. Niin sille on kiva tuoda nyt esille se ihan, mitä se oikeasti se tietokone siellä alla tekee ja millä tavalla se tulkitsee sen, mitä me pyydetään sieltä yläpuolelta.
No.
Et voi sanoa, että teen olion, jipii, mutta sitten kun sanotaan, että se olio tarvitsee muistia, niin mistä se muisti löytyy ja kuka sen muistin meille antaa ja mitä se muisti on. Ja siinä vaiheessa mennäänkin jo mielenkiintoisiin asioihin tällä kurssilla.
No. Hyvä, kun mainitsit sitten nuo kielimallit tuossa, niin kuin milloin se nyt toissapäivänä täällä kuultiin yritysedustajia ja sitten oli tarina sieltä niin kuin firmasta, jossa oli se tekoäly ihan vaan niin kuin, mitä nykyään paljon käytetään, ja sitten siellä se villiintyi. Se oli varmaan siinä niin kuin ohjelman rakennusjärjestelmässä, jos mä nyt ymmärsin jutun oikein, niin se oli villiintynyt se tekoäly ja alkanut niin kuin rakentamaan kaatuneen ympäristön tilalle uutta, ja niin se oli ruvennut rikkomaan aivan todella pahasti sitä ympäristöä, mutta oli ollut siinä vieressä ehkä hereillä kaveri ja painanut Ctrl-C. No niin, olisiko hän pystynyt tekemään sitä, jos ei hän olisi tiennyt, että mitä tapahtuu Ctrl-C:lle ja mitä siellä tällä hetkellä on se tekoäly tekemässä, kun se alkaa tuutata sinne niin kuin komentoja, jossa aletaan pistää niin kuin ohjelman rakennusjärjestelmää uusiksi tuotantoon vientikohteessa, että toistaiseksi näyttää siltä, että tekoäly maailmassakin sun täytyy ymmärtää näitä juttuja, mitä esimerkiksi tällä opintojaksolla käydään.
En ole kerennyt lukea, mutta just tuli vastaan artikkeli, jonka nimi oli suurin piirtein, että kielimallit pyrkivät korjaamaan asioita, jotka eivät ole rikki. Eli tavallaan kyllähän ne kauhean inhimillisesti toimii.
No. No niin. Oliko täällä sitten muuta? Luvussa yksi tietenkin kuvaillaan, että mitä tuleman pitää sitten tuolla monisteen myöhemmissä vaiheissa. Sellaisia käytiin läpi käyttöjärjestelmä ohjelmistona sovellusten ja laitteen välillä. Kontit, jotka on käyttöjärjestelmän päällä toimivia virtualisointeja, joissa sisällä olevat sovellukset näkevät olevansa yhdessä järjestelmässä yhden tietokoneen ainoita käyttäjiä. 70 vuotta virtualisointia ja se etenee. OpenBSD mainittu, käykää luppoajalla katsomassa, mitä tällä kurssilla opetetaan 10 vuoden päästä. Joo. Mennään kysymys-vastaus-osioon. Studioyleisö on ollut muistiinpanojen kanssa ahkerana ja otetaan vielä järjestelmällisesti kysymys-vastaus-osio NYT nyt. Saatiin pari kysymystä. Nopea vastaus, että mitä tällä kurssilla tullaan näkemään ohjelmoinnista, niin viittaillaan C-Sharpiin ja Javaan oletettuina mahdollisina aiempina osattuina kielinä. Sitten uutena käsittelemme C:tä ja POSIX yhteen sopivaa kuoriohjelmointia ja siitä toteutusta GNU-projektin toteuttamaa Bashia, ja sitten, jos muistan oikein, että se oli GNU-projektin toteuttama Bashia kuitenkin. Ja sitten symbolista konekieltä, eli AMD64 nähdään ja ehkä Armia. tai oikeastaan voi luvata, että tullaan näkemään Armi konekieltä.
Mutta pässissä ei mennä kauhean ihmeellisyyksiin ja pyritään pysymään lähellä SH:ta ja itse asiassa te Mac-käyttäjät te käytätte tällä hetkellä koneessa niin semmoista kuin ZSH:ta ja näiden pitäisi pysyä meidän kurssin tasolla samanlaisina.
Joo, tullaan näkemään, mitä liittyy standardointiin ja sitten niin kuin siihen, mitä tuommoinen kuin POSIX 6000 sivunsa sisällä jälleen kerran niin määrittää esimerkiksi kuoresta. Joo. Hei, toinen kysymys. Mikä on virtuaalikoneen ja kontin ero? Mitäs me osataan tuohon sanoa?
Me osataan siihen sanoa lyhyesti, että kontti on toteutettu virtuaalikoneen avulla, joka ei vastaa varmaan kysymykseen yhtään millään tavalla. Mutta niin, virtuaalikone on yleisempi rakenne ja yleisempi idea, ja siitä menisi taas puoli tuntia, kun sitä rupeisi rullaamaan auki. Mutta perusidea on se, että sen sijaan, että me käytetään rautaa, siis prosessoreita ja muistia ja tämmöistä, niin me rakennetaankin tietokoneohjelma, joka simuloi kaikkea sitä prosessoria ja muistia ja oheislaitteita, ja se on virtuaalikone. Ja tätä käytetään monessa paikassa eri tavalla. Ja nyt näiden kottien yhteydessä tätä käytetään sillä tavalla, että me saadaan kontin sisälle, kontin tarkoitus on oikeastaan se, että se on meille oma laskentaympäristö. Laskenta ei tarkoita matematiikkaa, vaan sitä, että suoritetaan tietokoneohjelmaa. Se on oma tietokoneohjelman suoritusympäristö, joka on eristetty sen ympärillä olevista asioista. Ja se, jotta me saadaan se pyörimään, niin me laitetaan se pyörimään virtuaalikoneen päällä. Ja nyt kun meillä on tämä virtuaalikone ja se kontti, niin koska tämä on ohjelma ja tämä on ohjelma, niin me voidaan sammuttaa se ja myöhemmin käynnistää se uudestaan. Tai me voidaan monistaa niitä monta kappaletta ja ajaa niitä erikseen. Tai me voidaan ottaa monta kappaletta erilaisia näitä konttivirtuaalikoneen yhteyksiä ja ajaa niitä yhtä aikaa samassa tietokoneessa. Eli virtuaalikone on niin kuin se tietokoneen esittäminen ohjelmallisesti ja kontti siihen ympärille on sitten se käyttöjärjestelmä ja ohjelmistot, jotka käyttää sitä virtuaalikonetta. Eturivi.
Virtuaalikone vai käyttäytyminen niin kuin yhteistä?
Kysymys oli, onko jokaiselle kontille yksi virtuaalikone vai käyttääkö ne yhteistä? Kai se on vähän makuasia.
Niin, miten sä niin kuin haluat ajatella ja miten sitten siellä niin kuin piuhat konepelin alla on kytketty, niin
Joo.
mulla ei itselläni välttämättä siitä ole kovin tarkkaa ymmärrystä toistaiseksi. Että.
Joo, mäkään en osaa suoraan sanoa. Mun mielestä se on valinnainen asia, että käyttääkö ne monta, että vaihdetaanko se kontti siihen virtuaalikoneen päälle vai onko niitä virtuaalikoneita useampia.
Me ajatellaan, että
Äkkiseltään moniprosessorijärjestelmässä, moniydinjärjestelmässä luulisi, että virtuaalikoneita on useampia kappaleita pyörimässä siellä, mutta
joo. Joo. Ja jos mä sen niin kuin, palveluiden ja palvelulupausten kannalta ajattelin, niin sitten mä ajattelin, että ehkä voisi piirtää tuolla lailla niin kuin kaksi erilaista palvelua sinne käyttöjärjestelmään. Eli toinen niin kuin palvelee tämmöiseen virtuaalikone tarkoitukseen, toinen tuollaiseen niin kuin virtuaalikone tarkoitukseen, joka on sitten ne kontit. Ja siellä voi olla erilaisia toteutusratkaisuja sitten näiden palveluiden tuottamiseksi niihin tarkoituksiinsa. Et käsittääkseni se virtuaalikone niin kuin ajatellaan tämmöisenä raskaampana, minkä sä käynnistät, ja siinä niin kuin näyttäytyy, että siellä on niin kuin, oikeasti niin kuin, siellä kovalevyt ja kaikki laitteet niin kuin silleen, että sä voisit siihen niin kuin käynnistellä ja alustella koneen kuin se olisi kone, mutta sitten se kontti yrittää olla kevyempi. Se palvelulupaus on sellainen, että nyt sulla on tämmöinen kuvatiedosto, eikö niin, josta luodaan sitten elävä kopio. Ja se on niin kuin nopeammin pystyssä, se ei niin kuin käynnistele ja boottaile sieltä niin kuin tuntikaupalla sitä niin kuin lataile palveluita ja käynnistele niitä ja alusta systeemejä, niin kuin se virtuaalikone sitten niin kuin tekisi erilaisena palveluna, että mä sen niin kuin tuommoisiin laatikoihin tuonne käyttöjärjestelmäkerroksen sisälle voisin nämä kaksi erilaista palvelua piirtää. Ja eri tarkoituksia voi sitten olla, että me halutaan käyttää sellaista, mikä todella niin kuin nousee virtuaalikoneeksi. Ja toiseen eri tarkoitukseen voitaisiin käyttää sitten kontteja, joita voidaan 100 asiakkaalle luoda siihen niin kuin rinnakkain silmänräpäyksissä. Ja sitten ne voi niin kuin ehkä tehdä tehtävänsä ja kuolla sieltä pois silmänräpäyksessä. Eikä siten, että ne käynnistelee minuutin verran.
Oliko vieressä?
Ehkä oli kyllä. En ole ihan varma, että vastasitteko siihen. Pystykö yksi virtuaalikone panemaan monta konttia samaan aikaan? Mä olen aina vaan nähnyt, ketä on VM ja sitten sisältö haittaa.
Joo, no sitten se just kysymyksessä liittyy tuo hypervisor siihen vielä, niin mun mielestä se on se, mikä siellä palvelinsalissa on sitten, joka orkestroi sitä niin kuin, kaappien niin kuin, käytävää ja sinne niin kuin heittelee virtuaalikoneita pystyyn ja sitten voisiko se jopa niin ajatella, että siellä virtuaalikoneissa sitten voi olla näitä vaikkapa sitten konttipalveluita, että kerroksia kerroksen päälle. No niin kuin mä muistelisin, että se hypervisori on se joka niin kuin orkestroi niitä kaappeja siellä konesalissa. Ja rauta on rautaa. Ja se hypervisori koordinoi silleen, että sinne rautaan saadaan nostettua näitä virtuaalikoneita. Jossa virtuaalikoneissa voi varmaankin sitten, mä voisin kuvitella sen, niin kuvitella, tarkistakaa faktat, sitä selittää kuvittelevansa, että sitten niin kuin siellä voi olla jaettu tuolle firmalle 4 virtuaalikonetta, jossa se firma pyörittää niitä konttipalvelujansa. Niin kuin, tavallaan sulla on hypervisori ja sulla on käyttöjärjestelmä ja sitten siellä on konttipalvelu ja sitten sulla on asiakkaan kontit. Ja sitten niin kuin, kolmannelle osapuolelle tarjottavana sieltä. Ja siellä kuitenkin se rauta, no on siellä rauta, jossa menet sinne käytävälle ja koputat sitä niin kuin räkkiä, niin se on metallista tehty sekin kotelo, missä se on ruuveilla kiinni siinä räkissä. Että kyllä siellä rauta on, mutta se on, siinä päällä on kerroksia. Eli tämä on tämmöinen aika olennainen kuva, tämä havainnekuva, että voi sinne alle piirtää sitten sen hyperviisorkerroksen ja sillä lailla, että mikään kerros ei tiedä oikeastaan, että mitä sen alla on. Ei sen tarvitse. Sillä on palvelut ja lupaus siitä, mitä ne tekee.
Tarkennan, ei sen pidä. Sen ei pidä tietää, mitä sen alla on. Se tietää vaan, että millä tavalla se käyttää sitä, mutta mitä siellä alla on, niin se saa olla ihan mitä tahansa. Kunhan vaan se rajapinta on kunnossa siinä välissä, niin me
No.
luotetaan siihen rajapintaan ja sen jälkeen siellä alla saa olla mitä vaan.
Joo. Joo, klassikko. Siellä voi olla se niin kuin pieni tonttu, joka lähettää sähköpostin kaverille Rovaniemelle ja sieltä tulee vastaus. Ja, niin kuin, sitten se, niin kuin, mitä sä näet, niin se on se, että sieltä tuli se vastaus siihen järjestelmäkutsuun, joka vaikkapa avaa tiedoston. No. Noin, sainko mä tehtyä siihen vielä tuollaisen keventävän pienen vitsin puolikkaan tai jonkun tuollaisen?
Kyllä se puujalka alkaa kopisemaan pikkuhiljaa.
Joo. Joo.
Pistetään paketti.
Siinä oli tarkoitus olla luento kysymys-vastaus osioineen. Toivottavasti tämä palvelee nyt toivetta tällaisista. Että. Joo, kiitoksia mielenkiinnosta tällä luennolla ja kotikatsomossa voit siirtyä sitten seuraavaan luentoon tai muuhun materiaaliin, jota siellä luet. Onnea matkaan.